подкасты «Радио Свобода».
Привет, это канал «Свобода Премиум». С вами праздник Дмитрий Гурневич. А сегодня на связи со мной из Нью-Йорка Дмитрий Шигельский, представник руху «Супротив». Привет, Дмитрий.
Вітаю.
Дмитрий, я бачу антураж Нью-Йорка. Недавно зовсім ви були ще у Європі, принамсі, некілька днів тому ви давали інтерв'ю у Варшаві, знаходилися там у студії. Ці ваше вертання назад у США означає про поспіх вашої місії, бо ви були амаль, здається, полгода в Європі. Ці не поспіх, ви вернулися ні з чим.
Я був амаль полгода? Ні, я був некілька тижнів.
Ви туди поїхали, мені подається, некілька місяців тому.
Я за гэты раз, за гэты час, за паўгады гэта трэцяя паездка. Я не магу сябе дазволіць паўгады сядзець у Еўропе.
І раскажыце, чаго вы зараз зноў вернуліся, так? Пасля канферэнцыі, якраз у якой бралі ўдзел «Новая Беларусь» у Вільні, вы былі, бралі ўдзел у панэлі, которая была прысвечана стварэнню кабінета, сілавому метаду пратэста. Вы вернулись, и как вы сами оцениваете эту миссию, которую вы, принамсі, апошні раз, вы, кажется, были в Европе, так, и вот несколько дней?
Ну, я оцениваю то, что это крок наперед для белорусской оппозиции, это крок наперед, я сподіваюся, для громадства, и, как я уже несколько раз указал, с осторожным оптимизмом.
А у чим тут позитивный крок? У створенні черговой одинки некой...
Не, справа не ў тым, каб зрабіць яшчэ адну структуру, таму што структура творчасць гэта старая хвароба беларускай апазіцыі, а ў тым, каб рухацца да аб'яднання апазіцыі. Таму што я лічу, што перад канферэнцыяй фактычна мы бачылі ўсе прыкметы крызісу, крызісу лідарства і крызісу апазіцыі ў шырокім сэнсе гэтага слова. І з гэтага крызіса было толькі два выйсця. Або гэта рух да аб'яднання, да агульных каштоўнасцей, агульных цэннасцей, да таго, каб выпрацаваць якую-то стратэгію, якая будзе мець шансы на тое, каб дасягнуць мэты. Ну, мэты ўсім зразумелы. Это повтор 7-го года и той ситуации, якая была с Миленкевичем, когда после там, одиного кандидата, ну, який был не совсем один, но тем не меньше, еще когда году там полутора тягнулась какая-то ситуация, як бы деяние разом, а после началась сварка у всех супроть всех, и это привело, как мне подается тогда, до такого кроку назад. Ну, это звичайная ситуация, когда после кризису або идет развал, або отрымливается рухаться наперед.
Ну, вось вы былі прыхільнікам, скажам так, сілавога метаду яшчэ тады, калі гэта было, ну, так званым, не было мейнстрымам.
Не было.
Так, мы з вами рабілі пра гэта размову, вы тады апелявалі, в прынцыпе, да гэтых метадаў, мала хто тады падтрымліваў. Сёння гэта стала так званым мейнстрымам. Так, сёння вы былі на канферэнцыі, там была Цехановская, і, в прынцыпе, гаспадар Сахашчык, які узначальваў так званы абаронны кабінет, ён таксама прыхільнік такога метаду. А, ну, вот створана гэта структура.
Гэта не зусім так.
Ну, я про нас говорил со сцены, он сказал про то, что он прихильник, але зразумела, что некие такие деяния гвалтовные, и он будет сподеваться, что удастся гэтага пазбегнуць.
Не, слухайте, мне кажется, что вельми важно здесь расставить акценты. По-перше, сапраўды, я казал об гэтым еще до выбору, что без той частки, якая относится до прямых дзеянняў, ничего зрабіць з Лукашенко не удастся. Но при гэтым трэба разуметь, что тезис, який сказал Сахашчык, мне подается, это вельми добрый тезис, який он огучил в своем выступе, белорус не повинен стрелять у белоруса. Это первое. Другое. Тое, что мы не повинны казать або силовые деяния, або прямое деяние, або выключно там символичные акции протеста, або не гвалтовный протест. И, значит, это все термины, которые имеют разное значение, и мы рискуем зараз стратить там годину, как бы их разбирать. Основная идея у тем, что потребные комплексные деяния, которые будут включать у себе, у тем лику и деяния силовые, и прямые деяния. Значит, это то, чего не хапило в 2020 году. Я казал про это еще до выборов 2020 года. Ну, зараз громадство доспела оппозиция, это судовно. Это первое. Другое. Когда мы кажем про Сахашчыка и про белорусских доброохотников, и про иншие махчимые варианты деяния и уздеяния на режим, треба разуметь, что без громадской подтримки одни силовые деяния ничего не вырешат. Без подтримки якая будзе ясна яўлена не толькі грамадству беларусам, але і міжнароднай супольнасці, у тым ліку там акцыях такіх, як былі ў 20-м, гэта будзе не мае шансаў на поспех. То есть мае значэнне ўсе гэтыя інструменты, і яны павінны выкарыстоўвацца разам, а не казаць або адзін, або другі, або трэці.
Патлумачце простой мовай сёння беларусам, так, которые знаходзяцца ў Беларусі. То есть ім давядзецца яшчэ раз выйсці на вуліцы так масава, як яны выходзілі ў 20-м годзе, і тады другім кампанентам будзе нейкі сілавы метад, і патлумачце, які гэта сілавы метад, а пазней мы ўжо вернемся да тых беларусаў, которые мусяць выйсці.
Можна вельмі проста гэта патлумачыць. Калі ў жніўні 20-го, калі мы бачылі там 200 тысяч каля рэзідэнцыі, каля дворца Лукашенко, была тая частка, якая была б гатовая на больш рашучае дзеянне, кажучы вельмі прямо штурманула гэты дворец, то шанец на поспех быў бы. Гэтай часткі не было, і мы бачылі, як усяга прэдвыбарная кампанія і ўсё, што было да гэтага, шло пра тое, што мы толькі ў прававым полі, што мы нічога не парушаем.
Давайце, я такі, прабачце, я вас перабью, каб удакладніць. Вось там 200 тысяч чалавек. Гэта было, здаецца, марш «Новая Беларусь», калі там яны вельмі блізка падышлі да гэтага палацу. І калі б 300 чалавек без зброі увайшлі ў гэты палац, іх бы расстралялі. Тады якраз Лукашэнка з гэтым аўтаматам там бегаў. Што гэта дало?
Лукашенко бегаў з автоматом не тады, а пасля таго, як разышліся. І гэта вельмі важнае ўдакладненне. А ў той момант ён лётаў на верталёце і нешта там аглядаў. Другое. Калі мы ўзгадаем Майдан, і я лічу, што нам трэба вывучаць досвід Майдану 14-го года ў Кіеве, як і досвід любых іншых рэвалюцый. Значыць, тады фактычна ўсё вырашыла група некалькі соцень самаабаховы, якія зарганізаваўшыся пайшлі і штурманулі банкавую рэзідэнцыю Януковіча, пасля чаго ён збёг і фактычна страціў уладу. Расстрэлялі бы іх чи не, гэта пытанне вельмі цяжкае, і ніхто не можа на яго адказаць, таму што як у 17-м годзе, як у Вялікай Французскай рэвалюцыі. Часта адбываецца так, што калі пратэстоўцы пачынаюць дзействаць рашуча, то войскі, якія як бы ахоўваюць дыктатара, або караля, або тырана, яны не выконваюць загад пачаць страляць у толпу. Маглі бы страляць? Маглі. Маглі бы не страляць? Таксама мы гэтага не ведаем. Але мы ведаем дакладную статыстыку, што калі рэжымы таго тыпу, які пабудаваў Лукашэнка, і калі з'яўляюцца пратэсты, і яны не ўжываюць сілу ў гэтых пратэстах, варыянтаў знесці такой рэжым ноль. То есть верагоднасць таго, што такія пратэсты перамогуць, ноль. Гэта, на гэтую тэму існуе некалькі даследаванняў.
Ну а цяпер другі кампанент, ён фактычна галоўны, так? У сітуацыі, калі ў Беларусі ўжо фактычна пануе таталітарызм, штосьці такое гібрыднае паміж сталінскім тэрорам і, ну, як бы 21-м стагоддзям, і калі людзі запалоханыя і ведаючы нават за лайк можна трапіць у турму, вы гаворыце пра тое, што неабходна там на вуліцы вывезці 200 тысяч чалавек. Якім чынам это ўвогуле зрабіць?
Якім чынам гэта зрабіць, вам ніхто зараз не адкажа. А мы не можам прагназаваць, калі гэта адбудзецца і адбудзецца ли гэта взагалі чи не адбудзецца. Но мы можам дакладна казаць, што калі ў нас будзе наступны варыянт крызісу, і калі паўтарыцца гэтая сітуацыя, якая была ў жніўні 20-го, трэба дарабіць тое, што не дарабілі тады. Другое, ідзе вайна, рамка вайны шмат на што ўплывае. Я вельмі спадзяюся, што пераможа Украіна. Гэта будзе азначаць сур'ёзны крызіс у Расіі. Гэта з вялікай верагоднасці прывядзе да таго, што магчыма Пуцін сыдзе, што пачнуцца змяненні ў палітычнай сістэме Расійскай Федэрацыі. Магчыма, федэрацыя імперыі ў тым выглядзе, якім яна ёсць зараз, не застанецца. І гэта будзе паўтор 17-18 года, гэта будзе паўтор 91-го года, гэта будзе паўтор тых таго кенца магчымасці, якое было ў беларусаў, каб будаваць сваю незалежную дзяржаву. Заўсёды гэта быў БНР, гэта 18-ты, БССР і пераўтварэнне ў незалежную Беларусь. Вось сёння мы святкуем прыданне канстытуцыйнага статуса 25-го. Значыць, гэта ў все тие моменты, коли на фоне послабления России и кризиса у России у белорусов появляются магчимости. И коли вы кажете про то, что вы кажете, что там террор, это так, что люди заполоханы, это так, что люди в депрессии, это все так. Але мы не можем прогнозовать, что и как отбудется, але мы повинны рыхтоваться до этой ситуации и скористаться ей. Коли она будет.
Але не выкликать, насколько я разумею, так? То есть,
никто николи в истории не смог сплановать и провести революцию и выкликать революцию. Революционную ситуацию немогчимо створить штучно. И она возникает натуральным чином. Вот коли она возникнет, ей можно только скористаться и быть готовым для того, как ее скористаться. И тогда имеет значение и те белорусы, которые находятся в Украине, и доброохотники, и калиновцы, и погоня, и те белорусы, которые находятся за межами Беларуси, или рыхтуются, и те структуры, которые необходимы будовать внутри Беларуси, да, это подпольная структура.
Ну, патлумачьте так само людям, бо я бачу шмат дискусій на этот конт. Вось, калі нешта починається, некі протесты, умовно кажучи, і ёсць люди за мяжой, которые проходили недзе абсолютно легально, я мушу нагадаць, легальное навучанне карыстацца зброю, ну, легально у Польше бываецца, Байпол про гэта открыто говорил, і нават у нас не завалив бы за про гэта відеорепортаж. І гэтыя люди ёсць, скажем, у некіх краінах, не побач з Беларусію. І што яны зробяць, калі там мало того, что стена теперь побудованная на меже с Польшей, например, ну, это нечто за уровнем фантастики, никакого фильма, триллера просто. Им треба трапить у столицы. Только Лукашенко каже полохов, что некие 30 джипов будут с Литвы ехать. Как это все в уголе реализовать? Это реально. Я разумею, что вы не мусите эту тактику всю тут выкладать, потому что это махчимая и полная секретная информация, але вот, это тяжко уявить.
Я вось зусім недавно глядел интервью Франека Еврорадио, який розповідав, что Злучаные Штаты перед початком войны казали им про войну, им все это казалось триллером и нереалистичным. Ну, вось это отказ на ваше питание. Первый, другий отказ. Кто у 11-м годе, я сподіваюся, вы памятаете 11-й год, коли шли эти репрессии, коли так само был погром, мог сподіваться на то, что будет 20-й. И все это, коли мы зараз размовляли с вами в 11-м, я вам казав, що у Мінську там 200-300 тисяч вийдуть на вулиці одночасово, а по Білорусі буде, можливо, більше за 500 тисяч на вулицях одночасово, мне б так само сказали, що це фантастика. Я розумію, що зараз це виглядає доволі як-то странно, нереалістично, як-то трилер, як кіно. Але я ще раз повторю. Той режим, який побудував Лукашенко, він не вирішив тих суперечностей, які і викликали протести 20-го року. Проблеми не вирішені. Їх просто загнали у кут, їх просто замілі, просто запужали. І гэтыя проблеми, яны раней чи пазней вилізуть усё роўна. Пакуль ёсць гэтыя суперечності у грамадстві, у політики, пакуль тая система, яка ёсць, яна не задавальняє беларускі народ, гэта будзе. Калі як гэта будзе? Никто предсказать не может. Але до этой ситуации треба быть подрихтованным, не сподеваться на то, что, как тогда казали, все горизонтальные связи, все самоорганизация. Нет, это так не працует.
Смотрите, Дмитрий, а скажите, пожалуйста, а что вы сами чекаете вот от того кабинета, который створен, у приватности от Валерия Стахашчика, на его самые великие сподевания у людей, которые прагнутся в Беларуси перемену, бо это новая особа, поважанная сярод силовиков, а такой особы браковала многие, кажут, в 20-м годе. Что выбрали?
Я об этом казал в 20-м годе, потому что в 20-м годе еще до выборов я казал один вельми простый тезис. Навод, коли генералам и силовикам не подобается то, что отбывается, им треба до когости пойти и домовляться. Домовленности такие, яны не могут быть досягнуты формализованно, яны тримаются только на доверы, на авторитет человека, за кем домовляются. И не было видовочно, что сирот оппозиции, сирот тех фигур, якія были у 20-м годе, у жнивней, ну, як бы на хвале, поднятые историчные хвали, ни одной такой особы, с якой бы могли домовляться силовики, не было. Значит, чего я чекаю? Я чекаю, что коли нам будет сприять час, коли нам будет там зорки складутся таким образом, как необходимо, Сахарчик может стать другой фигурой. Такой фигурой, с якой могут домовляться. Это первое. Другое, я чекаю того, что з'явление эмоций, вот такой генетичной силы, навод за межами Беларуси, робится фактором и які впливає на політику у Білорусі, робиться фактором, який впливає на оточення Лукашенки. Тому що одна справа, коли можна просто бути впевненим, зараз всіх поб'єм, зараз усіх про закресті на прогоні, ми все буде чудово, і ми заховаємо своє місце у громадстві, на у ієрархії, у правящому класі, свої доходи, свої прибитки, там і всі остатні ніштяки, які ці люди мають. А друга справа, коли з'являється така сила і з'являється погроза. Тобто сама сила і погроза її применення з'являється тим фактором, який впливає на політичну ситуацію.
Але що б ви хотіли, щоб Сахашчик створив, опроча того, що він справді особа відома і поважана серед силовиків, і вони будуть з ним домовлятися. Але він щось має робити так само, гэта, не ведаю, год, півгода, місяці. Створати армію.
Слухайте, значить, я думаю, що гэтае питання буде лепш, коли ви зададите спадарову Валерію Сахашу.
Ні, це питання, що він зробить, або що він хоче зробити, а то, що ви чекаєте, чоловік, який якби два роки б'є во всі двері кулаком, каб слухайте, послухайте мені, я хочу сказати про інший метод боротьби з авторитарним режимом, і ніхто не хоче слухати. Зараз вас почули, мені там цікаве ваше меркування, яким би повинен бути план.
Ну, перше, гэта тое, што ўнутры Беларусі, асноўнае тое, што ўнутры Беларусі. Трэба рыхтаваць людзей, трэба рыхтаваць маленькія групы, не больш за 2-3 чалавека і сетку, якая можа так, яна будзе ў падполі, таму што іншых вывесця беларусаў не пакінулі. Рыхтавацца да наступнага крызісу і гатовая будзе работаць, працаваць. Другая частка, гэта тыя, хто не знаходзіцца ў Украіне, але знаходзіцца за межамі Беларусі. Вот вы казалі, там людзі праходзяць падрыхтоўку. Я ведаю, што вельмі шмат людзей у жніўні 20-го заїжджалі ў Беларусь, у тым ліку, напрыклад, з імігрантаў, якія ездзілі туды, спадзяючыся, што нешта вырашыць у рэшце-рэшт. Пасля гэтага чвэрцьстагоддзя аўтарытарызму. Значыць, і я ўпэўнены, што знойдуцца магчымасці гэтым людзям апынуцца ў Беларусі, або калі будзе сур'ёзны крызіс, прайсці там праз межу, не ў сэнсе на 25 джыпах, а магчыма зусім цывілізаваным чынам. Ну і трэця, гэта структуры, якія павінны быць зроблены, я спадзяюся, будуць зроблены в Украіне, з узмацненнем добраахвотніцкага руху, з яго аб'єднанням, з яго лепшым абучэннем, там снабжэннем, лагістыкай, свіском, усім астатнім. Ну, четвёртае, канешне, гэта тое, што датычыцца разведкі, выведкі і контрвыведкі, забеспечэння бяспекі. Ну, і там є ще частка спецыфічных пытанняў, пра якія лепей вам размаўляць або з Сахашчыкам, або, магчыма, пра іх зусім не трэба размаўляць публічна.
Мені ще два питання до вас. Одно дотичить якраз таки ви згадали про Україну, про добраахвотників. Вельми шмат про це говориться, як про костяк некої будучої армії. Але з іншого боку говориться про те вже неодноразово, що Україна сьогодні не хоче провокувати навіть гэту так звану, як вони називають самі, маріонеточну уладу у Білорусі. І тому навряд чи вона дозволить увогуле рухатися у бок білоруської межі, сходяться з цих казармов, і вона не зацікавлена у тим просто провокувати Лукашенку.
А послухайте, перше, у чим зацікавлена, я тільки що, так, тиждень назад я вернувся з Києва. То есть перед Варшавой я еще заезжал в Киев на там не один на тыдень. Значит, мне подается, что ситуацию в Украине наши люди воспринимают вельми спрощенно, схематично и лечат, что как бы вот Украина не хочет провоковать. У даденный момент, у тих умовах, какие есть, при тих обставинах, какие есть, при тим узровне зброї, якая есть в Украине, при той ситуации, якая есть на войне, это одно. Як гэта ўсё будзе развівацца, гэта зусім іншае. Канешне, глядзіце, калі абставіны будуць такія, як зараз, калі мы бачым, што ідзе супрацьборства ўзброенае паміж украінскімі ўзброенымі сіламі і арміяй там Расійскай імперыі, то і нема якога-то відавочнага перавагі на баку Украіны, то так, у дадзены момант ніхто не зацікаўлены ў тым, каб адкрыўся другі фронт. Ну, гэта ў дадзены момант, нам жа трэба рыхтавацца да будучыні. Другое, усе гэтыя варыянты робяцца, пра якія мы да гэтага казалі, яны робяцца актуальнымі пры адной вельмі важнай умове, пра якую я казаў, гэта аслабленне Расіі. Гэта параза, у тым ліку магчымая вайсковая параза Расіі ў гэтай вайне. Гэта крызіс унутры Расіі, і вось тады ў нас з'яўляюцца зусім іншыя магчымасці. І як тады будзе сябе паводзіць там украинская держава, украинский политикум, это питание, якое еще мы побачим на его отказ. Я бы не был так уверен в том, что можно просто взять вот ситуацию, якая есть сегодня, и спроецировать ее на годы, а махчима там на месяцы, на годы, а может, навод на 10-годзе наперед.
Господар Дмитрий, на проконце я не могу вас запытаться про судовый процесс.
Это еще, я подкреслил, я несколько разов выкористовывал, починаючи, ну, с вересня докладно, махчима со жнивня 20-го, что у нас почалася гульня в долгую, что это не скончится за 2-3 месяца. И когда мы спробуем просто анализовать ситуацию, якая ее сегодня, и казать, что так будет завсёды, это, мне подается, не самый разумный вариант. Нам треба разуметь, что могут быть и черные лебеди, что могут быть те обставины и ситуации, которые не махчима прогнозовать. Когда вы выучите историю, то вы увидите, что некоторые урады в выгнаниях, которые были поспеховые, было шмат не поспеховых, але были и поспеховые. Вертались на родим и перехопливали уладу и контроль за краинами не тому, что они нечто робили суперразумное, не тому, что они были супермоцные, а тому, что они могли скористаться склавшимися обставинами у тым лику черными лебедями, так зваными. И гэты вариант так само нельга выключать. Нельга выключать, что Лукашенко, например, просто помрет. Нельга выключать, что война может стать больше глобальной. То есть вариантов и сценариев развития ситуации вельми шмат. Нельга все сводить только до одного, и треба рыхтоваться. Разумеете, мы не можем ничего гарантовать. Мы не можем ничего так на 100% плановать. Но мы можем быть готовыми до того, как скористаться тыми обставинами, якія будут нам сприяти.
Напроконце я хотел бы запытаться про ваших коллегов, яких судят зараз у Менску, их обвинувачивают у спробе перевороту, забойстве Лукашенки, узятию полонных у них детей, и вас называют там мозгом усёй операции. Я маю на увазе группу Юрася Зянковича, Александра Федуты, Рыгора Костюсёва и еще нескольких інших человек. Ці вы сочите, як вы прокомментуете в огуле этот процесс?
Ну, вы не згадали погреб у Гомелі, это самое цікавое.
Ну, я згадал про то, что вы збирались так, сына Лукашенко взять у полон, там, и быцем бы катовать его, або принамсі тримать, так?
У погребе у Гомелі.
Ну, у Гомельской области, так.
В Гомельской области, так. Ну, наверное, с закатками и бульбочкой. Еще полкабана там заготовали, как это. Ну, это, конечно, смешное обвинувачивание. Одинное, что я могу прокомментовать, то, что там есть имена людей, яких я николи в житті не чув. У этой справе. Там есть, ну, насколько я зрозумел, я сочу, но насколько я могу сочить по зродках массовой информации, там есть, например, то, что я небыто нечто там координовался с Израилем, у яким я ни разу в житті не был, никаких контактов не имел, и да, вот в амбассаду николи в житті не заходил. Там есть даденные про то, что был какие-то кураторы от злученных штатов, прозвища которых я доведался со зродках массовой информации. То есть, ну, мне подается, что это с одного боку, конечно, назираючи звонку, это комедия, а для людей, которые находятся там, это, конечно, трагедия. Но маємо то, что маємо, и воспринимать это серьезно я не могу ніяким чином.
Дякую. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Дмитрий Шигельский, представник руху Супротив, который совсем недавно вернулся из Европы в США. Але еще в Европу собирается поехать, так? Ближайшим часом.
Ну, життё покажет. Зараз такие обставины, что лепей не загадывать и тем больше не казать. Слава Украине, живи Беларусь.
Дякую великий. А у празе для вас працював я, Дмитрий Гурневич. Вы глядели канал «Свобода Преміум». Будьте разом с нами. Заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракохруст. А так само наш сьогоднішній гость – медіаексперт Павлюк Быковський. Павлюк, привітання!
Вітаю вас!
Я пропоную поговорити про, так би мовити, медійне рехо конференції «Нова Білорусь». Про ту картинку в медіях, якая адлюстравала дискусії на гэтым форуме і рашэнні гэтага форуму. Давайте пачнем з праўладнага сегменту са СМІ, з телеграм-каналаў, з месенджараў. Што яны пішуць? Па-перше, ці пішуць яны пра гэта, ці гавораць яны пра гэта, пра гэтую канферэнцыю, пра яе рашэнні, і калі так, то што менавіта, якое як бы пасланне, меседж?
Ну, я фактычна не заўважыў публікацыю ў праўладных телеграм-каналах ці там больш медыя. Так супало, что люди, которые работают на эти каналы, как раз сидели в Минске на форуме патриотичных сил, ну и, может быть, это крышечку заминало им писать про эту подею. С другого боку, ну, может быть, было принято решение не раздувать эту историю зараз, а, может быть, отреагировать на ее по выниках тыдня. Тому такого великого всплеска публикации я не зауважил.
Ну, видите, я тут от себе додам, я все-таки все и то и зауважил, принамсі некая такая установочная публикация телеграм-канала «Белвестник», з як бы заголовком, з посланням, што апазіцыя робіць ставку на сілавы варіант змены ўлады ў Беларусі. Яны звернулі ўвагу на выступы Латушкі, Азарова, Сахашчыка, якія як бы казалі пра тое, што ну вот мірны спосаб ужо магчыма не мае эфекту, і, маўляў, вот твар апазіцыі, вот яна паказала нарэшце свой твар, вот, маўляў, так бы мовіць, у 20-м годзе яна там прыдурівалася, там шарпам прыкрывалася, а зараз вот яны робяць ставку на фактычна ўзброенае паўстанне, на зрынанне сілай існай улады. Цікавы, дарэчы, такі адбыўся дыялёг, я б сказаў, паміж Зяноном Пазняком і Азарёнкам. Зянон Пазняк вельмі крытычна ацаніў гэтае мерапрыемства, канферэнцыю, і сказаў, што гэту групоўку трэба ліквідаваць. І цікава, Азарёнак перапосціў гэтае паведамленне Пазняка со своим заголовком одним словом – ликвидовать. И цікаво еще вот в этом установочном материале «Белвестнику», там прямая погроза на адрес Валера Сахащика. Что, мовляв, вы там в IT-технологиях, может, разбираете, но может прилететь железный молот, который вам покажет, что есть... Что есть что. Павлюк, вот как бы вы проанализовали, ну, я кажу, может быть, вы маете рацию, больше такая широкая реакция будет поздней, але вот эти навыки, элементы, про какие я перелечил, что они означают с медийного пункта глядения, как бы, какой они будут протяг иметь на ваш погляд?
Ну, по-перше, это будет подтверждение того, что казали улады ранее, что небыто в Беларуси рыхтовался военный переворот, и вот нареште это подтверждено словами самих представников того кола, на кое ускладалась вина за подготовку такого переворота. Бо не секрет, что так казали в 20-м годе, в 21-м годе, ну и вот зараз заявился аргумент. Иншее пытание, что хутчэй за ўсё гэта будзе недастаткова, і хутчэй за ўсё будуць яшчэ аргументы пра тое, што апазіцыя раскалолася і іншыя рэчы, бо ну, гэта традыцыйны набор, які трэба для дыскрэдытацыі апанента, ну проста па падручніках ваеннай прапаганды, дзе ёсць неабходнасць кансалідаваць свой бок, пераканаць у тым, што мы на правільным баку, а апанентаў трэба абавязкова зрабіць не дзеяздольнымі, не здатнымі супрацьстаяць і даказаць, што яны раскалоліся. Ну, я думаю, што нешта падобнае будзе рабіцца.
Ну і тут яшчэ вот этот элемент, пра які я сказаў, як бы таксама яны знялі маскі. Вот, маўляў, два гады, так бы мовіць, былі пад маскай, што ўсё, мірны пратэст, а, маўляў, вот яны паказалі свае, значыць, іклы. Вот. Ну, а цяпер давайце пагаворым пра іншы бок, пра незалежнае грамадства, пра пратэстную частку Беларусі. Вось калега Карбалевіч напісаў, што вынікі канферэнцыі ў пэўным сэнсе былі адказам на запад грамадства. Ну, і вот як грамадства адказала на адказ
на свой запит. Что люди писали, что СМИ написали на конт вот конференции? Як бы вы могли подвести, ну, хай вельми попереднее, але это самые были горячие реакции?
Ну, по-перше, была великая увага до конференции. Ее глядели видовочно по трансляции шмат кто и уключался со своими пытаниями, ці со своими навод проклёнами у працу конференции, бо там была магчимость задавать пытанні у прямым эфире на сцене, за спинами удельников з'являліся гэтае пытанне. Другі момант, усе больш-менш заўважныя незалежныя медыя пісалі пра гэту канферэнцыю, і некаторыя з іх рабілі таксама прамыя трансляцыі. І там было, я бы заўважыў некалькі такіх момантаў. Па-першае, было вялікае чаканне, што гэта канферэнцыя будзе этапнай. Былі звароты да ўсіх бакоў, якія прадстаўляюцца пазіцыйныя колы там, ці іміграцыйныя колы, якія прысутнічалі ў Вільні, і іх рэакцыя на тое, што адбываецца. Ну і адпаведна ад кожнага медыйнай персоны, якія з'яўляліся ў коле канферэнцыі, адразу ж узнікалі пытанні, ці ёсць у вас што запярэчыць, крытычныя выказванні, і на гэта была звернута вялікая ўвага. І я бы сказаў, што ёсць невялічкі такі разрыў, які, напэўна, будзе потым зняты пры напісанні аналітычных матэрыялаў па выніках канферэнцыі. Апісанне дэталяў і апісанне супярэчнасцяў не вельмі стварыла, у сваю, на маю думку, такую белы шум, на якім было не вельмі бачна, што, уласна кажучы, істотнае адбываецца, што адбываецца інстытуцыялізацыя арганізацыі на чале са Светланай Ціхановскай і якім чынам гэта робіцца. Гэта все прысутнічало адначасова, і ў гэтай узвесі, інфармацыйнай узвесі, даволі складана было арыентавацца, я думаю, ну, чалавеку, які раз-пораз чытае пра палітыку, але не сочыць за ёй вельмі пільна.
Павлюк, а вот вы уже сказали про аналитиков, ну, сапраўды, есть широкое коло, как бы, карыстальников интернетом, карыстальников социальными сетками, без телеграм-каналов, але, ну, есть пэўныя, как бы, толпы, есть, как их называют, ломы, те, кажучи мовой Пелевина, начальники дискурсу. Ну, вот я звернул увагу на тексты некоторых, якія были некоторые написаны, писаны да нават конференции, некоторые подчас. Я маю на увазе Андрей Денько, Александр Класковский, Артем Шрайбман. Ну, яны так, я бы сказал, стриманный оптимизм. Ну, как бы послание такое, что ну ничего кепского в этих решениях, в этих как бы в основах, выниках нема. Але как бы и великого счастья так само от этого чекать не варто. Можа, я памыляюся, можа быць, я не ўсіх, як бы, не самых галоўных, не самых крутых. Ну вот калі казаць пра тых людзей, да якіх сапраўды прыслухоўваюцца, якое іх пасланне, калі ў іх было супольнае некае пасланне. Магчыма, і яны па-рознаму ацанілі гэтае мерапрыемства і яго вынікі.
Ну, вы назвалі трох палітычных каментатараў, а выказванняў было вельмі шмат, і выказванні былі ў тым ліку не ад тых, хто аналізуе палітыку, а ад тых, хто ўдзельнічае ў палітыцы. І я бы вызначыў, напрыклад, выказванне Пракоп'єва. Вельмі іскрамётным была прысутнасць Вероніки Цыпкала. Было даволі шмат выказванняў, якія рабілі людзі, якія, ну, хутчэй, да якіх таксама прыслухоўваюцца, яны інфлюэнсеры, калі браць мову сацыяльных сетак, але, ну, гэта не абавязкова людзі, якія аналізуюць гэта. І таму эксперты сапраўды выказалі стрыманыя ацэнкі, а вось людзі выказалі як станоўчыя, так і адмоўныя ацэнкі, і часам даволі такія актыўныя. Я бы сказаў, што тут было для людзей, якія ведалі за кулісу, так бы мовіць, што рыхтуецца, было зразумела, што адбудзецца, і асабліва не было вялікай інтрыгі. Але было інтрыга ў тым, як сапраўды гэта будзе разгорнута, і як сутыкнуцца ці не сутыкнуцца тыя бакі, якія спрачаюцца паміж сабой. І вось гэта, ну, прыцягвала ўвагу. А Пры гэтым фармат канферэнцыі даў магчымасць выказвацца розным людзям, экспертам, не экспертам, а разам з тым само па сабе рашэнне прымалася ўсё ж такі не ў межах канферэнцыі, а Святлана Ціхановская прымала самастойна. І таму, у прынцыпе, вось гэтыя паралельныя працэсы, якія былі ўкладзеныя ў адно, так мовіць, месца, ў адно месца і час, яны, ну, мне падаецца, што ўсё ж такі яшчэ не да канца ацэненыя, бо змена канфігурацыі ў офісе Святланы Ціхановскай, змена структуры вось гэтага, гэта не зусім эміграцыйны ўрад, это нешта іншае, вось змена інстытуцыялізацыі людзей вакол Святланы Ціхановскай, гэта даволі важная рэч, ну, пытанне, як гэта будзе рэалізавана, канешне. І важна тое, што тут было ўключаны у тым ліку сілавы фактар за кошт Сахашчыка, і таксама ўключэнне за кошт яго ж нейкая апеляцыя да аўтарытэта Зенона Пазняка, гэта стварае дадатковыя інтрыгі, як можа развівацца гэты працэс. Таму я думаю, што нас яшчэ чакаюць, ну, пэўныя медіаэфекты. Я не кажу, што гэта будзе сапраўдная палітыка, мне падаецца, палітыка сапраўдная можа рабіцца толькі ў Беларусі, але, ну, змена і нейкая барацьба ўнутры гэтага кола, ну, будзе прысутнічаць, і яна можа быць вельмі цікавай.
Павел, ну, мы все в эти дни пригадываем 2020 год. Я вот хочу пригадать тогочасный, как бы, информационный контекст. Не у жнівні, не 9 жнівня, а раней. Напередодні выборов, напередодні вилучення, были такі доволі кислые ставлення, ну, что эти выборы, кольки этих выборов было, доволі гучно гучали голосы, что лепш бойкотовать эта справа, ну, вот провалились эти праймерис, и тут вилучається Цепкало, вилучається Бабарика, вылучается Тихановский, з'являється Тихановская, и вот это и все, вот это, как бы, такая, ну, певную розпач, стома, это все, как водой змыло. Вот возник некий мейнстрим, який и в СМИ возник, и в социальных сетках, який вот перебив это. Просто вот было створено новый информационный медийный контекст. Теперь, вот в эти первые дни после конференции, что-то подобное, как бы, возникло, не?
Коли брать, так скажем, иммиграционные справы, то это цалком магчыма, бо увага до того, что отбывалось на конференции, была вельми великая. И аудитория, хоть мы не хоть мы, про это прочитала, ну, и выказала свое уражение. Але я не могу сказать, что это можно поравнать с приходом, ну, таких вот новых фигур у оппозицию, у политическую борьбу в Беларуси, как это было у 2020 года, бо зараз з новых тут худшей только один Валер Сахашчик, ну, и то он относно новый, он новый у гэтым осяродку только. И тут худшей можно казать, что, ну, нарэшце устаканілася справа, стала зразумела, якім чынам, ну, латушка будзе з Ціхановскай супрацоўнічаць, якім чынам будзе захоўвацца справа супрацьстаяння Александра Лукашэнка за межаў Беларусі. І паколькі Ціхановская і так была і фаварытам медыя, і у прынцыпе ўспрымалася як адзін з галоўных сімвалаў і лідараў супрацьстаяння Александра Лукашэнку, то перфарматаванне як такавога яшчэ не было. І іншае пытанне, што сапраўды 2 гады прайшлі, і сітуацыя патрабуе, ну, нейкага паразумення, што рабіць далей і гэтак далей. І вось гэтыя рэчы, ну, на канферэнцыі яны гучалі, але яны гучалі як абмеркаванне на канферэнцыі. Якія рашэнні будуць прынятыя на падставе гэтага? Ну, нам была гучана пра змену каранацыйнай рады, што яна будзе ператварацца ў падстаўнічы орган, а вот гэты пераходны кабінет, это будзе нешта кшталту ўрада, але ўсё гэта разам, ну, а што яны канкрэтна будуць рабіць, як гэта будзе працаваць? Ўсё гэта пакуль што яшчэ застаецца за дужкамі, і, ну, мы будзем чакаць, як яны паспрабуюць гэта рэалізаваць. Разам з тым, ну, та увага, якая была да канферэнцыі, паказвае, што для людзей была важна адказ што чакаць у будучыні. І вось гэты адказ, ну, часткова, напэўна, дадзены.
Павел, вы уже прыгадалі выступ Вероніки Цапкалы. Это сапраўды была адна з самых яскравых падзеяў канферэнцыі. Як бы мы не ацэньвалі, як бы хто яе не ацэньваў. Але это было цікава, это было важна, на это многія звярнулі ўвагу. І мне здаецца, што вот цікавы быў яе як бы пасыл. Ён палягаў тым, што яна абвінаваціла незалежныя СМІ ў тэндэнцыйнасці, у замоўчванні многіх персанажаў, важных персанажаў, ну, прынамсі, яе самой, яе мужа, Валера Цапкалы. Многія пасмяяліся над яе прапановай, давайте мы створым вот некую камісію, якая будзе вызначаць ступень незалежнасці СМІ, але тым не менш праблема, якую яна ўзняла, яна цікавая, ну, нават з такой такога даследчыцкага пункту гледжання, я бы сказаў. Вот, ну, сапраўды, вот, скажам, пра форумы, якія былі скліканы Валерам Цапкалам, і спачатку ў Варшаве, потым у Берліне, ну, СМІ і сацыяльныя сеткі значна менш яму удзялялі ўвагі, чым канферэнцыі «Новая Беларусь». І ўвогуле, я не рабіў спецыяльна контент-аналіз, але відавочна, што, скажам, тыя ж СМІ пішуць, напрыклад, больш пра Латушку, чым пра Цыпкалаў, больш пра Ціхановскую, чым пра Латушку. Чаму? Ну, як бы намёк самой Цыпкалы быў, што, маўляў, як бы карупцыя, што Франя Квячорка, так бы мовіць, купляе СМІ. Ну, вот это яе тлумачэнне. А якое ваше тлумачэнне?
Ну, глядзіце, па-першае, сам пасыл пра тое, што СМІ мусіць пісаць пра ўсіх роўна, ён не абгрунтаваны. Бо СМІ это важную, мае важную функцію вызначаць парадак дня і вызначаць, якія падзеі важныя, якія не важныя. І кожная СМІ мае сваю рэдакцыйную палітыку і само вызначае. Вось калі паглядзець, напрыклад, BBC, якое для брытанскай выспы працуе, там будуць першыя навіны, звязаныя з экалогіяй, амаль заўсёды. Там раскажуць пра дельфінаў, пра кітоў і гэтак далей, а потым раскажуць пра нешта, што адбываецца у парламенце. А калі браць павестку дня, ну, допустим, нейкіх немецкіх СМІ ці польскіх СМІ, то парадак дня будзе зусім іншы. І ў кожнага медыя свой парадак дня, і гэта закладзена і традыцыі, і тым, якія чытачы і якая аўдыторыя арыентуецца на гэта медыя. І тут працэс больш складаны, чым проста медыя мусіць даць слова кожнаму, хто да іх звярнуўся. У некай ступені такі абавязак ёсць у медыі, якія фінансуюцца дзяржавай. Я разумею, што для чалавека, які не зусім у тэме, здаецца, што і вот ёсць дзяржаўныя медыя ва ўсім свеце, насамрэч это не так. Ёсць медыя грамадскія, ёсць медыя дзяржаўныя, і гэта розныя рэчы, і грамадскія медыя якраз не працуюць пад дыктоўку дзяржавы, яны маюць тое або іншае фінансаванне, і калі браць, напрыклад, Вероніка Цыпкала спасылалася на нямецкую сістэму, там грамадска-палітычныя медыя маюць грошы з абонементу, які плацяць хатнія гаспадаркі. То бок, это нават не падатак, і это нават не размяркоўваецца дзяржавай. Все гэта выглядае крышачку больш складана, і закладзеная сістэма такая, каб дзяржава не магла ўмешвацца, каб ўжо сказаць, пра каго трэба пісаць добра, пра каго трэба пісаць кепска. І нейкім падобным чынам сітуацыя выглядае ў шмат якіх краінах. Канешне, нема сістэма, якая была бы ідэальнай, і бываюць спрэчныя моманты, бываюць нават у дэмакратычных краінах спробы тых або іншых палітычных лідараў ці партый націснуць на медыя і дабіцца свайго выніка, але ўсё разам гэта ўсё ж такі не выглядае так проста, што пра ўсіх трэба пісаць роўна. Медыя ствараюць іерархію, што важна, што не важна, якая падзея важная, хто мае большую вагу з палітычных актараў і ў адпаведнасці з гэтым звяртаюць на іх увагу. Толькі падчас, допустим, выбарчай кампаніі могуць прымацца нейкія іншыя нормы, калі трэба пра ўсіх пісаць прыкладна аднолькава. Но это нормы, якія тычацца тых медыя, якія ўключаны ў асвятленне выбарчай кампаніі і медыя, хутчэй за ўсё, якія маюць бюджэтнае фінансаванне. Гэта выключение з правілу, як правило, медіа все ж таки самі визначають, що для їх важно. І коли підходять з пункту гледження, давайте зробимо, каб усім було поровну і каб усе справедливо було розділено, то гэта не реалізується навіть у громадсько-політичних медіа, які все ж таки по статуту мають необхідність улічувати різні боки громадства і бути відкритими у тим ліку до меншості, яка не обов'язково представлена навіть у парламенті. Коли брати комерційні, незалежні медіа, то вони такі обов'язки беруть на себе доброохотно. І зовсім не обов'язково, по-справдному, вони будуть справедливо оцінювати крок кожного. Це один бок. Другий бок – то, що є конспірологічна теорія, що є некий центр, з якого керують усіми білоруськими незалежними медіями, ну, гэта складана патлумачыць людзям, якія вераць у такую тэорыю, што гэта не так, ну просто таму, што каспалагічныя тэорыі дзесяцігоддзямі ці стагоддзямі маюць сваіх прыхільнікаў і ніякія аргументы звычайна не пераконваюць іх у тым, што нешта ўстроена нейкім іншым чынам. Для таго, каб разабрацца, як гэта сістэма працуе, трэба доўга клупацца ў тэме і глядзець, ці ёсць сувязь паміж грошима, які отримлюють гэтыя медыя, і тим, що вони освітляють. Такого роду дослідження були би цікавими, я поки не бачив таких ні на білоруській глебі, ні у тим ліку, насамрэч, я не бачив такого і на міжнародному зровні. Бо само по собі такого дослідження, ну, провести, напевно, з академічного пункту глядження складано, бо і доступ до чуллівої інформації, і ну, повне відкриття системи для оценки было бы зробить складано. А вот частотное упоминание тих або інших политиков, оно робится у, фактично во всех краинах, и можно зауважить, и мы, вот я, например, працую в проекте MediaIQ, мы периодично оцениваем, как часто узгадываются ты або іншие персоны у медиях, и это нормально. Мы таким чином вызначаем иерархию цікавности и медиа, и громадства.
Павел, а вот у меня питание до вашего тлумачения на конт критериев. Як медіа формують порядок дня, як вони визначають, що важливо, що не важливо, вот эту ієрархію. Тут варто сказати про особливості теперішньої білоруської ситуації, бо, умовно кажучи, у Польщі, ну, зрозуміло, що СМІ, коли будуть писати про політику, будуть писати найперше про право і справедливість і про громадянську платформу, про дві основні партії, які представлені в парламенті. Там існує куча інших партій, але про інші партії будуть писати, як мінімум, менш, коли вогулі будуть щось писати, ну, тому що от є винік виборів і якби розсадка у Сеймі, в Сенаті. В Білорусі останні вибори були давно, два роки тому. Виніки, ну, всім відомі. І тому, якби, чому, наприклад, там Тихановська більш важлива, ніж Цепкало, як це визначають СМІ. Чому, наприклад, не глядячи на все, не глядячи на те, що, скажімо, Зінон Пазняк в 94-м році удільничав останній раз в президентських виборах, але тим не менш, він ньюсмейкер, його цитують, його, скажімо, якби звертають на його увагу. От як ви... Тобто, чи можна сказати, що от СМІ просто от от балди, що називається. От ми вирішили так, що от це важливо, а це не важливо. А може бути все ж таки, так сказати, тому, що вас зацікавили. Ну, от скаже некий адвокат д'ябла. Як ви визначаєте, коли ніякої об'єктивної глеби для того, щоб визначити, що Тихановська – це сила, а Цепкало – ні?
Ну, глядіть, я не голосував за Тихановського у 20-му році, але я признаю, що за її відавочно проголосувало вельми шмат людей. Гэта дає їй певний мандат довіру, але разом з тим, ще важно, які дії були зроблені нею, і чи формує на ту або іншу політику. Що від її залежить? Чи може вона поміняти наше життя? Наскільки в нас є впливові фігури? Коли фігура зустрікається з іншими впливовими фігурами, вона так само кришечку їх впливовості на себе так само отримлює. І ми ось бачимо кривду на те, що Тихановская не у всех с собой берет в поездки и так далее. Все это разом, ну, створяя певное уражение про то, як можна оцаніць эту фігуру, наколькі яна ёсць уплывовай. Разам з тым, вы маеце рацыю, бо ва ўсім свеце палітыкам лічыцца той, каго кудысьці абралі. Ён атрымаў, ён прадстаўляе чыісьці інтарэсы, яго абралі, і ён можа казаць, адкуль яго мандат. У Беларусі пасля таго, як і БНФ не трапіў у Верховны Савет 13-го склікання, і ўжо далей беларускія незалежныя медыя мусілі сутыкацца з тым, што от ёсць апазіцыя, якая не прадстаўлена в парламенце, але апазіцыя, якая мае пэўны давер грамадства, бо мы бачылі, што ёсць уплывовыя фігуры, і якія не трапілі ў парламент, і да якіх прыходзяць людзі, і якія могуць праводзіць вялікія мітынгі, і гэтак далей, і гэтак далей. То бок у нас з'явіліся дадатковыя, так скажам, ускосныя інфармацыі, як сацыялагічныя пытанні, так і вулічная дэмакратыя, якая паказвала, што за гэтымі людзьмі нешта стаіць. Далей, калі ў 20-м годзе мы бачылі вельмі масавыя пратэсты, мы маглі ўжо ацаніць і патэнцыял тых людзей, якія заклікалі выходзіць на пратэсты. І вот тут якраз мушу зазначыць, што Светлана Ціхановская выказывала гонар за тых людзей, якія выйшлі на пратэсты, але не заклікала выходзіць на момант пачатку пратэстаў. І тады для медыя ўзнікала пытанне, каго аднесці ў арганізатары пратэста, і ў нас у тым ліку атрымалася гісторія, што быццам пратэстамі кіруе Степан Светлоў, нехта з Варшавы. І ну, про телеграм-канал вельмі шмат гаварылі. І гэта было тое клішэ, як калісьці пра арабскую вясну, што быццам там твітэр-рэвалюцыя адбываецца. Вот у Беларусі быццам адбылася телеграм-рэвалюцыя. Я думаю, што гэта спрашчэнне, але тым не менш, калі ўзнік дефіцыт людзей, якія быццам бы бралі на сябе адказнасць, то яно так спрацавала.
Добра.
А вось далей бачылі некалькі спробаў палітыкаў перацягнуць на сябе ўвагу медыяў, і некаторыя спробы былі паспяховыя. У дадзенай сітуацыі ў офісе Ціхановскай некаторыя спробы былі менш паспяховымі, але гэта натуральны працэс.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў медыяэксперт Паўлюк Быкоўскі. Шаноўных гледачоў я папрашу пісаць вашы меркаванні, вашы водгукі, вашы магчыма пярэчанні ці згоду з тым, што выказаў Паўлюк. А таксама нашым гледачам я нагадаю, што за тым, як будуць разгортвацца падзеі далей, у тым ліку і ў сферы медыя, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода. Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Да цяперашніх беларускіх заўзятараў маю асаблівы сантымент. У пачатку 80-х гадоў мы з Сержуком Сокалавым Воюшам студэнтамі хадзілі на матчы яшчэ таго менскага «Дынама», якое па праўдзе было зборнай Беларусі ў чэмпіянаце СССР. Па-беларуску гукалі воклічы і спадзяваліся суседзяў па лаве, такіх старых добрых савецкіх балельшчыкаў, заразіць беларушчынай. Гэта ўдавалася не надта, хаця спробы пранікнуць у свядомасць футбольнага гледача рабілі многія адраджэнцы. Той самы Алесь Разанаў з ягонай трыядай «Заўзятар», «Заўзей», «Заўзюк», апошні самы заўзяты. А пазней Лявон Вольскі ў альбоме «Я нарадзіўся тут». Але галоўнае, нейкі ж час была тэлевізія Геннадзя Бураўкіна, беларускія футбольныя рэпартажы якой рабілі цуды. Хлапчукі ў дварах ганялі мячык, самі сабе пад нос каментуючы трапны ўдар. Магчыма, тая Бураўкіна Васяўба і дала плён. Цяперашнія арганізаваныя футбольныя заўзятары і ў Менску, і ў Барысаве, і ў іншых гарадах, у тым ліку ўсходняя Беларусі, не сумняюцца ў вартасцях беларускай мовы на стадыёне. Па-беларуску гучаць споклічы, па-беларуску напісаныя іхныя банэры, па-беларуску яны дзякуюць футбалістам і трэнерам, як кагадзе дынамаўскія фанаты Любаміру Покавічу. Пад іхным уплывам пачынае гучаць беларуская мова ў афіцыйных стадыённых аб'явах, а клубы афармляюць па-беларуску свае эмблемы. Падобнае 30 гадоў таму было немагчыма. Хочацца, каб футбольны лексікон заўзятараў быў угрунтаваны на багацці і самабытных рэсурсах нашае мовы. Традыцыйнае беларускае слова «брамнік» лепшае за скалькаванага «варатара». У той самай словаўтваральнай парадыгме «нападнік». Карная пляцоўка і кутні ўдар. Нямала гэтых словаў афіцыйна замацавалі ў расейска-беларускім слоўніку спартовых тэрмінаў 95 году з накладам ажно 3000 Зміцер Паўлавец і Уладзімір Старчанка з Гомеля. Асобна спынюся на самым галоўным для спартовых гульняў дзеянні – гуляць. Гульня, гулец, гульцы гуляюць. Значэнне словаў «рабіць нешта дзеля забавы» старажытнае, гульню знойдзем ужо ў скарыны. На маё здзіўленне, нават у беларускамоўным рэдактарска-журналісцкім цэху бытуе думка, што пра паразу ці перамогу па-беларуску можна сказаць толькі «прайграць» і «выйграць». Хаця, на маю думку, тут няма логікі, ды разбураецца цэласная словаўтваральная сістэма. Гуляць, згуляць, дагуляць, перагуляць, і сюды ж прагуляць і выгуляць. Такія формы, прайграць і выйграць, былі б лагічныя, калі б было, хаця невялікае поле, для слова «іграць» у значэнні «весці гульню». Але такога ў беларускай мове, адрозна ад польскай і ўкраінскай, не кажучы ўжо пра расейскую, няма зусім. Ластоўскі ў сваім расейска-крыўскім слоўніку катэгарычны.
«Мы гулялі ў карты, ў вугалькі, ў слепака, жмуркі». Але нельга ігралі ў карты, бо іграць можна толькі на якім музычным інструменце. Гэтак сама нельга ігралі вяселле, а трэба гулялі вяселле. Выключэнне становіць сцэнічная гульня, аб якой гаворыцца ігра, але гульня прыроды, выабражэння.
Нават у тлумачальным слоўніку пад рэдакцыяй «крапівы» слова «прагуляць» пасля абавязковага савецкага значэння «зрабіць прагул» мае таксама значэнне «пацярпець паразу ў гульні». Паэт Анатоль Сыс, дзень народзіна ў якога прыпаў на гэтыя дні, балюча пісаў.
«Я ведаю, я ў карты прагуляны, зайздроснымі паэтамі, малю, калі заб'еце, не смакчыце з раны барвовую паэзію маю».
Прагуляць – звычайнае слова для беларускіх сялянаў і мяшчанаў, якіх у 19 стагоддзі слухаў Іван Насовіч, хаця гаворка ішла пераважна пра карты. Слова «выгульваць» і «прагульваць» падаюць браты Гарэцкія ў сваім маскоўска-беларускім слоўніку «Вільня, 20 год». Як адпаведнікі расейскаму «праігрываць», «праіграць» клясыкі лексікаграфіі Сцяпан Некрашэвіч і Мікола Байкоў падавалі «прагульваць», «прагуляць». Свежа запазычаны тады русізм «прайграць» таксама ёсць, але як другая форма. А катэгарычны Янка Станкевіч прапаноўвае і гуляць у 21, і гуляць на сцэне драму, і гуляць польку, і нават гуляць у ляскаўкі – ударны музычны інструмент. Трэба сказаць, што Станкевіч не быў далёкі ад народнага адчування слова «гуляць». Знакамітая Купалава камедыя. Адольф хоча, каб Паўлінка скакала з ім панскія танцы, а музыкі іх не ўмеюць.
«Не турбуйся, панечка, я...
Што рабіць?
Я буду ў мілі ёсць на нерві. А вот панна прислухоўвайся і вернай ножкі. Так я прыя».
«А, значыць, будзем гуляць пад язык».
Гуляць пад язык. Для Купалы слова «гуляць» было народным абазначэннем і для танца, і для яго музычнага акампанементу. Што ж, пагатоў яно прыдатнае для апісання ўсіх аспектаў спартовых гульняў. Няхай нашыя часцей выгульваюць. З вамі быў Ліцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.